În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Aș vrea să vă povestesc o întâmplare. Se spune că un individ se uita la ceas și alerga. Se uita la ceas și alerga și alerga și alerga spre gară. Ați fost vreodată în ipostaza asta? Cine n-a fost, nu? Să vedem, poate prindem trenul, poate prindem, cine știe, poate are întârziere, poate. Și alerga și alerga și alerga și alerga și la un moment dat ajunge în fața gării, el avea biletul. Se uită, ceasul de la gară arăta fără un minut. Trenul trebuia să plece la fix. Bucuros, s-a uitat la ceasul lui, ceasul lui arăta fără 2 minute. Repede intră pe peron, în momentul în care să urce în tren, vede că trenul pleacă din fața lui spre stupoarea și spre deznădejdea lui. Supărat, nevoie mare să se uită, încă ceasul de la gară arăta fără 1 minut. Ceasul lui arăta fără 2 minute. A găsit un impegat pe acolo și s-a dus la el și l-a luat în răspăr și a zis, domnule, uite care e treaba. Ceasul meu arată fără 2 minute, ceasul de la gară arată fără 1 minut. Cum de pleacă trenul ăsta așa de repede? La care impegatul s-a uitat și a zis următoarele cuvinte. Dom'le, ceasul meu e chiar fără 3 minute, dar ceasul mecanicului este acela după care se ia trenul. Poate să arate toate ceasurile din lume cât vor ele. Trenul pleacă după ceasul mecanicului. Aș vrea să vă întreb ceva. Sunt importante părerile oamenilor în legătură cu credința creștină? Importante, nu-i așa? În funcție de studii, în funcție de capacitățile teologice, de a citi în anumite limbi adânci, limba ebraică, limba greacă, sunt importante, nu? Dar am o altă întrebare. Cine e mecanicul în această călătorie creștină? Cine este? Cine este cel mai avizat ca să-și dea cu părerea despre un anumit subiect al Bibliei? Cine? Dumnezeu, nu este așa? Din totalitatea părerilor omenești, dacă ar fi să punem într-o balanță părerile omenești, toate câte s-au spus de-a lungul veacurilor și Sfânta Scriptură, cine credeți dumneavoastră că ar avea cea mai mare greutate? Am auzit cu stupefacție oameni zicând, Biblia spune, dar părerea mea este. Și ce dacă nu părerea ta este? Și ce dacă este părerea ta? Nu știu. Biblia spune, dar părerea mea. Dar nu ne interesează părerea ta aici. Așadar, ne interesează ce spune Biblia. Veniți să deschideți împreună cu mine Biblia în această seară, să vedem ce spune ea cu privire la un subiect extrem de important. Luca, la capitolul 13, citim de la versetul 10 înainte. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Dragi prieteni, Iisus Hristos este într-o sinagogă în ziua sabatului. Ce semnificație are lucrul acesta pentru Iisus și pentru noi astăzi? Primul moment al predicii din seara aceasta este închinare în ziua sabatului. Iisus Hristos obișnuia să meargă în ziua sabatului la sinagogă. Și aici se afla din nou, conform obiceiului său, într-un loc, într-o adunare care se numea sinagogă. În sinagogile evreiești se adunau mari teologi ca să dezbată subiecte biblice. Dar aceste subiecte biblice erau tratate în mod diferit de anumiți rabini și se spunea, Rabbi Hillel spune cu tare, Rabbi Shama spune cu tare despre un anumit pasaj biblic. Domnul Iisus venea și învăța pe oameni cu putere, nu așa cum îi învățau farisei lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar am o întrebare. Avea Iisus nevoie să se închine lui Dumnezeu în ziua sabatului? Avea Iisus nevoie? O întrebare grea. Problema nu este dacă avea Iisus nevoie sau n-avea nevoie, ci problema este de ce Iisus mergea în ziua sabatului. Poate că veți considera că este un caz singular aici. Nu este deloc un caz singular. Deschideți Biblia împreună cu mine în Luca la capitolul 4 cu versetul 16, unde spune așa. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Observați că Iisus deja are un obicei de a merge în ziua sabatului la sinagogă. Care este ziua sabatului? Este simplu. Până în ziua de astăzi, evreii, care nu au fost afectați nici de calendarul gregorian, nici de calendarul iulian, din cele mai vechi timpuri până astăzi, se închină în ziua sabatului, care este sâmbăta noastră, fără nicio rezervă. Orice cercetător sincer al Evangheliei știe că Iisus mergea sâmbăta la biserică, la adunarea unde se discuta despre cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, Iisus avea o plăcere să se închine în ziua de sabat, nu numai la sinagogă, și când nu era la sinagogă. Ia uitați-vă în același capitol 4, versetul 31. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Iisus nu învăța doar la sinagogă, ci învăța și când nu era la sinagogă, în ziua sabatului. Iisus nu învăța numai în ziua sabatului, dar avea o plăcere deosebită ca să învețe pe oameni în ziua sabatului. Pentru că această zi a sabatului era o zi pusă deoparte de Dumnezeu încă de la creația lumii. În Geneza capitolul 2, dacă deschidem Biblia, vom vedea că la începutul lumii, de la versetul 1 până la versetul 3, spune astfel: astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Iată că de la început Dumnezeu a instituit această sărbătoare de odihnă, nu pentru că el ar fi fost obosit după 6 zile de lucru. Unii zic, domnule, n-a dat Dumnezeu porunca ca omul să se odihnească. Dar aici nu e problema asta. Adică, cum vreți să spuneți? Că omul a fost creat în ziua a șasea și prima zi din viața lui a fost o zi de muncă? Nu. Dumnezeu zice că s-a odihnit în ziua a șaptea. Și presupun că înțelegeți că Dumnezeu n-avea nevoie fizică de odihnă. Adică după 6 zile nu mai fi putut Dumnezeu și a trebuit să se odihnească. Nu acesta este motivul. Motivul este ca să intre în părtășie cu ființa umană, cu omul. Pentru că omul a fost creat în ziua a șasea și prima zi din viața omului este o zi de odihnă, o zi în care Dumnezeu intervine, o zi în care Dumnezeu se manifeste pe sine în mod plenar. Iată că de la Geneza până la Iisus Hristos, această problemă era valabilă. A, dar patriarhii țineau sabatul? În Geneza capitolul 26, versetul 5, se spune că Avram a ascultat de porunca lui Dumnezeu, a păzit poruncile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu și orânduirile lui Dumnezeu. Geneza capitolul 26 cu versetul 5. Ia uitați, Avram a ascultat de porunca mea, a păzit ce am cerut, poruncile mele, orânduirile mele și legile mele, spune cuvântul Domnului. Nu se spune explicit despre ce este vorba, însă cu siguranță că legea celor 10 porunci a fost transmisă prin viu grai din generație în generație și până în zilele noastre. Nu credeți? Vreau să vă mai arăt ceva foarte interesant. Geneza la capitolul 7. Este vorba despre Noe care intră în corabie. Și haideți să vă întreb ceva. Ce este un an din punct de vedere astronomic? Ce este un an? Rotația Pământului în jurul cui? În jurul Soarelui. Ce este o zi? Mișcarea de rotație, întoarcerea Pământului în jurul axei sale. Ce este o lună? Mișcarea lunii în jurul Pământului, da? Dar o săptămână ce este? O săptămână este invenția lui Dumnezeu, nu este nimic legat de stele, de lună, de soare, de pământ. Este invenția lui Dumnezeu. Noe știa despre asta. În Geneza capitolul 8, versetul 10, spune că Noe a dat drumul la un porumbel și porumbelul a intrat în corabie pentru că nu găsise loc unde să stea și apoi zice versetul 10 așa: a mai așteptat alte 7 zile și iarăși a dat drumul porumbelului. Versetul 12: a mai așteptat alte 7 zile. Iată că această perioadă de 7 zile spune cuvântul chiar și în corabia lui Noe, chiar dacă nu se spune explicit că Noe a păzit sabatul, eu sunt foarte sigur că Noe împreună cu familia lui s-a rugat lui Dumnezeu, a trecut ziua sabatului pe care ei și-au însemnat acolo pe răboj într-o corabie. După ce s-a terminat ziua sabatului, a încercat să trimită o nouă pasăre. Patriarhii au păstrat sabatul, dragi prieteni. E adevărat că poporul Israel n-a reușit să-l păstreze sub robia egipteană. Dar tocmai de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom capitolul 5. Și vreau să vedeți că atunci când are loc redarea legii celor 10 porunci, în Deuteronom capitolul 5 cu versetul 12 spune astfel: ține ziua de odihnă ca să o sfințești cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi, să-ți faci toate treburile, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. Și uite aici. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Nu pentru că ea nu exista, ci pentru că tu nu puteai ține, pentru că tu erai rob în Egipt, de aceea Dumnezeu te-a scos și unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt este și păstrarea zilei de odihnă. Iisus Hristos vine, ne întoarcem în Luca la capitolul 13, Iisus Hristos vine ca un fiu al lui Avram și face lucrul acesta, se închină lui Dumnezeu în sinagogă în ziua sabatului. Acest exemplu îl ia și apostolul Pavel și în Fapte capitolul 17, versetul 2, se spune că Pavel, după obiceiul său, se închina în ziua sabatului și trei sâmbete a vorbit cu ei din Scripturi, spune traducerea sinodală a Bisericii Ortodoxe Române. E atât de clar această traducere. Spune, trei sâmbete a vorbit cu ei din Scripturi. Pavel după obiceiul său. Același cuvânt ca și la Iisus. Iisus după obiceiul său, Pavel după obiceiul său. Iisus, ne întoarcem în Luca 13, versetul 10, Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Iată modelul nostru suprem, Domnul Iisus Hristos, sau dacă vreți, Apostolul Pavel, care spune în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. El a făcut același lucru care a făcut Domnul Hristos. Acest exemplu de închinare în ziua sabatului, cred că trebuie să-l aibă toți creștinii care doresc să se ia după Biblie, nu după tradiție, nu după părerea lor, nu după ce spune unul sau ce spune altul. Și dați-mi voi să vă spun, nu este o aglomerare de texte aici, superficială, este esența Sfintelor Scripturi, având în vedere faptul că până și Cartea Apocalipsei se termină cu acest subiect fenomenal al închinării adevărate și al închinării false. Luca 13:10, Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Am câteva întrebări. Cine aduce boala? Cum de femeia aceasta, de 18 ani venea la biserică și 18 ani nu s-a întâmplat nimic și iată că acum se întâmplă ceva. Era stăpânită de un duh de neputință. Deschideți Biblia împreună cu mine în Iov capitolul 2 cu versetul 7. Iov capitolul 2 cu versetul 7 vorbește foarte frumos despre cine aduce boala. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Cine a lovit pe Iov? Satana. Satana a lovit-o și pe această femeie. Era un duh de neputință. Dar prezența ei la închinare consecventă a făcut ca să fie primul pas spre eliberare. M-am gândit de multe ori și uneori mă înfior gândindu-mă la următorul lucru. Dacă femeia aceasta exact în sâmbătă aceea stătea acasă, dacă femeia aceasta exact în acel serviciu divin ar fi zis, domnule, de 18 ani mă duc și tot degeaba mă duc, oare cum ar fi fost? Deschizi Biblia împreună cu mine în Psalmul, capitolul 6, cu versetul 2, unde spune cuvântul lui Dumnezeu ceva extraordinar. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. E cineva dintre noi în seara aceasta bolnav, trupește sau sufletește? A nimerit în cel mai bun loc posibil. Este prezența lui Iisus printre noi. Așa ne-a promis El. Ori de câte ori sunt adunați doi sau trei, în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Nu este vorba despre un om imperfect și slab ca mine. Este vorba despre atotputernicia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este prezent prin Duhul Sfânt între noi. Ești în stare în seara aceasta să spui ca și femeia, Doamne, vindecă-mă, ca și psalmistul, mă ofilez, Doamne. Sau poate crezi că Iisus n-are nicio problemă cu suferința și lui Iisus nu-i pasă de suferința semenilor săi. Îi pasă lui Iisus sau nu-i pasă de suferințele noastre? Îi pasă lui Iisus de durerile sufletului nostru sau nu-i pasă? Deschizi Biblia împreună cu mine. În Matei capitolul 9, versetul 23 și 24. Auziți ce se întâmplă aici. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii, Și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis: dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Iisus nu suportă suferința copiilor săi, dragi prieteni. Iisus nu suporta nici suferința acestei femei care de 18 ani venea la sinagogă, venea la biserică, să asculte mesaj după mesaj. Iisus nu suporta asta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne întoarcem în Luca la capitolul 13, că s-a întâmplat ceva. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o. E atât de frumos să știi că ești obiectul suprem al grijii lui Dumnezeu, al interesului lui personal. Iisus a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Al doilea moment după închinare în ziua sabatului este însănătoșire și răscumpărare. Și vreau să vă citesc câteva texte. În Luca la capitolul 6, versetul 8 la 10, spune cuvântul lui Dumnezeu ceva foarte frumos astfel. Dar el știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat, a stătut în picioare. Și Iisus le-a zis: vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău, a scăpa o viață sau a o pierde? Iisus nu întreabă, este îngăduit să mergem la sapă în ziua sabatului? Ci Iisus le zice, aici este o problemă pe care Dumnezeu vrea să o gestioneze într-un fel special, și anume, femeia aceasta este împovărată, este legată de un duh de neputință. Satan a legat-o prin boală. 18 ani. Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Ce înseamnă a dezlega pe cineva? Pentru că foarte mulți teologi interpretează acest verb în limba greacă care se numește luo, adică a dezlega, în sensul de a desființa. Pentru că se spune în Ioan capitolul 5 cu versetul 18 astfel: tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Ce înseamnă a dezlega ziua sabatului? Înseamnă același lucru pe care l-a făcut Iisus cu femeia aceasta care a fost dezlegată de neputința ei. Ce înseamnă că a desființat-o Iisus, a omorât-o pe femeia aceasta? Asta înseamnă a dezlega? După unii teologi foarte inteligenți, așa zici inteligenți, a dezlega sabatul înseamnă a desfința sabatul, a termina cu problema sabatului. Iisus nu face asta niciodată, ci Iisus dezleagă pe această femeie în sensul că o despovărează. Același lucru a făcut Iisus Hristos cu ziua sabatului, pe care fariseii evrei o împovăraseră cu tot felul de legi aproape insuportabile. Și până în zilele noastre se întâmplă astfel de lucruri. Să vă dau un exemplu. Cei dintre noastre care sunteți mai în vârstă știați și știți că un evreu nu aprinde nici becul în ziua sabatului. Ba cheamă pe vecinul lui să-i aprindă becul. Sau aprinde becul vineri seara înainte de apusul soarelui pentru ca după aceea să-l stingă sâmbătă seara după apusul soarelui. Sau lumânările de sabat. Se aprinde înainte de sabat și la sfârșitul zilei sabatului se cumpără lumânările aia lungi care se arde toată ziua, 24 de ore și apoi se sting. S-au luat tot felul de legi de genul: n-aveai voie să scui pe jos în ziua sabatului. De ce? Ca nu cumva scuipatul tău să ajungă la rădăcina unui fir de iarbă și să se interpreteze că este irigarea pământului. Dragilor, Iisus dezleagă această femeie la fel cum dezleagă sabatul. El îi întreabă pe oameni: oameni buni, se cade să facem bine sau rău în ziua sabatului? Întrebarea continuă. Se bucură oamenii când văd pe femeia aceasta despovărată și dezlegată? Pentru că Iisus zice că și-a întins mâinile peste ea, îndată ea s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Se bucură sau nu se bucură oamenii? Ascultați ce spune Biblia, versetul 14. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Observați, vă rog, un conducător mâniat. Sunt mai multe tipuri de conducători atunci când Dumnezeu vrea să vindece pe oameni cu divina lui vindecare, când Iisus își pune mâinile peste oameni. Sunt mai multe tipuri de conducători. Vreau să vă prezint pe scurt câteva tipuri. Luca la capitolul 6 cu versetul 11, auziți ce se întâmplă cu conducătorii aceștia. Luca 6 cu 11, după ce Iisus vindecă pe un om cu mâna uscată, zice așa, nu numai că erau mânioși cum era fruntașul ăsta, ci zice, e turbat de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Ce oameni, auzi? Turbau de mânie. Unii doar se mânie, alții turbează de mânie. Ah! Că Iisus vindecă un om în ziua sabatului. Un alt caz. Luca, la capitolul 8, cu versetul 41. Un alt caz în care tot un fruntaș hotărăște să facă ceva. Și iată, zice Biblia, că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii, el s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă. Sunt trei categorii de fruntași. Fruntași care se recunosc învinși înaintea lui Iisus și se aruncă la picioarele lui Iisus și spun, Doamne Iisuse, fă Tu ce vrei cu sabatul pentru că a Tău este. Doamne Iisuse, ajută-ne să înțelegem această problemă. Doamne Iisuse, ne prosternem înaintea Ta, indiferent ce decizie vei lua, te rog, vino în viața noastră, fă ceva cu noi. Iair avea o problemă specială, fetița lui era bolnavă, trebuia să vină și se aruncă cu fața la pământ. Există un alt fel de fruntaș. Auziți aici. Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, Luca 13 cu 14. Veniți dar în acestea să vindecați. Fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise această minune în ziua sabatului. Mâniați. Și unii care sunt turbați de mânie. Aș avea un mesaj special tuturor conducătorilor care ne urmăresc, tuturor păstorilor de suflete care ne urmăresc, fie prin internet, fie prin televiziune. Din care categorie de fruntaș ai vrea să faci parte? Din categoria aceea care se proștern înaintea lui Iisus și spun, Iisuse, Tu ești autoritatea finală. Sau dintre aceia care se mânie, sau unii spumegă de furie. Este o problemă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în Isaia capitolul 29 cu versetul 20, ceva remarcabil. Isaia 29 cu 20. Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri și toți cei ce pândeau nelegiuirea vor fi nimiciți. Unii oameni s-au specializat pe a pândi nelegiuirea. Așa a fost acest fruntaș al sinagogii. Nu doresc această soartă nimănui. Oameni care să pândească, să vadă, oare cine mai face, oare ce mai spune. Să savureze păcatul. Al treilea moment este înțelegerea adevăratului sabat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos le-a răspuns. Luca 13 cu 15. Fățarnicilor, a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul și se duce și ară? Așa zice? Nu așa zice? Nu, ci ce se duce de el, adapă. Iisus nu dă voie oamenilor să dezlege boul și măgarul să meargă să are pământul, ci trebuie îndeplinite nevoile fundamentale. Se duce și la adapă. Dar femeia aceasta care este o fiică a lui Avram, iată că Domnul Hristos reabilitează și pe femei, pentru că pe vremea aceea femeile nu prea aveau autoritate. El spune că nu mai bărbații sunt fiii lui Avram, ci și femeile sunt fiice lui Avram. Fica aceasta lui Avram, pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta tot în ziua sabatului? Pentru că în această zi noi venim cu poverile noastre la Hristos, cu dificultățile noastre la Hristos. Noi ascultăm mesajul lui Hristos care spune în Matei capitolul 11 cu versetul 28 la 30 astfel. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi ce? Odihnă pentru sufletele voastre. Într-o lume a depresiei, într-o lume a stresului aproape pe care nu mai putem gestiona, într-o lume în care oamenii nu sunt în stare să se oprească o zi din 7, Dumnezeu ne oferă un dar al prezenței sale continue, un dar al sabatului care poate fi trăit și astăzi, la superlativ. Bun, se ridică câteva întrebări totuși. Domnul Hristos vrea să desființeze această problemă a sabatului sau vrea să o reformeze? Ce părere aveți dumneavoastră? Prima sau a doua variantă? Domnul Hristos vrea să reformeze ziua sabatului și vrea să arate cum trebuie păstrat adevărata zi de sabat. Nu în stil iudaic, ci în libertate în Domnul Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm bol și măgar să ne ducem și să arăm, ci înseamnă că dacă un semen de al nostru în ziua sabatului are o problemă foarte importantă care nu suferă amânare, să putem fi în stare să facem un bine, să putem fi în stare să dăm o mână de ajutor atunci când este vorba despre salvarea unei vieți sau a mai multor vieți. Așa că dacă mergi cu mașina spre biserică în ziua sabatului și vrei să mergi la închinare și cineva în fața ta are un accident, te rog frumos, stai acolo, dă o mână de ajutor, încurajează pe oamenii aceia. Dacă unii sunt prinși între fiarele contorsionate ale mașini, ține de mână pe cineva și spune: ai răbdare, vine salvarea imediat, fii tare, mă rog pentru tine, Dumnezeu să fie cu tine, nu te lăsa, nu te lăsa, suntem aici, nu te lăsăm să pleci din lumea aceasta, nu te lăsăm, rămâi cu curaj aici până vine salvarea. Trebuie să faci aceste lucruri. Dacă cuiva îi arde casa peste drum, ne dăm cu toții de o parte de aici și mergem să aruncăm o goleată de apă cu toții pentru casa aceea, pentru că așa ne învață Domnul Iisus Hristos. Asta nu înseamnă însă să ne ducem la gara la Pitești în fiecare sâmbătă și să urmărim care băbuțe au saci de cartofi enormi și să-i dăm pe toți jos din tren. Ci înseamnă, atunci când se ivește o ocazie în care putem să facem bine în ziua sabatului, să facem lucrul acesta, pentru că Iisus a dezlegat sabatul în sensul că l-a eliberat. Și dacă noi avem un câine legat la un gard și îl dezlegăm, nu înseamnă că îl desființăm, ci înseamnă că îi redăm libertatea. Câinile se bucură și aleargă. Dar oare cum e treaba cu ziua întâia săptămânii? Aș vrea să vă spun că în Noul Testament sunt doar 8 texte ale Bibliei care vorbesc despre ziua întâia săptămânii. 8 texte. Nici unul dintre aceste 8 texte nu spune că ziua întâia săptămânii ar fi o zi sfântă. Ba mai mult, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că ziua 7 a fost binecuvântată de Dumnezeu și a fost sfințită și că ceea ce a binecuvântat Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru veșnicie. Aici nu este o capsă adventiștilor, ci este o problemă de autoritate a lui Dumnezeu. Cum totuși în istorie s-a trecut de la păstrarea sabatului la păstrarea zilei întâia săptămânii? Aș vrea să vă spun că nu s-a întâmplat peste noapte. Unii creștini, de bucurie că Iisus a înviat în ziua întâia săptămânii, pe lângă sabatul zilei a șaptea, au început să se închine și duminica. Dar fără o poruncă divină expresă. Și repet, nici unul dintre cele 8 texte ale Noului Testament care vorbesc despre ziua întâia săptămânii nu spune că ziua întâia săptămânii este o zi sfântă. Și știu ce părere au unii și zic așa: dar n-a zis Apostolul Pavel în Roman capitolul 14 că unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui? Și se zicea: păi mă, dacă tu crezi că e sâmbătă, bine mă, ține sâmbătă, nicio problemă. Dacă eu cred că e duminica, nicio problemă, țin duminica. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Despre asta se vorbește în Roman capitolul 14. Vreau să vă citesc, pentru că acesta este marele pasaj la care se face referire atunci când se spune că sabatul a fost dezlegat în sensul de desfințat. Roman capitolul 14, la versetul 1. Auzi, pentru că întotdeauna când citim un pasaj, când citim un text, nu trebuie să-l citim separat de întregul Scripturii și de contextul din care face parte. Nu uitați că aici este vorba despre o scrisoare a Sfântului Apostol Pavel, pe care el o scrie creștinilor deja aflați în Roma. Versetul 1. Trebuie să citim tot pasajul. Auzi aici: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbe asupra părerilor. Care păreri? Îndoielnice. Rețineți, rog, această expresie. Părerilor îndoielnice. Am o întrebare. Ce scrie Dumnezeu cu degetul lui pe table de piatră, cele 10 porunci, printre care se află și porunca sabatului? Este o chestiune îndoielnică sau este o chestiune sigură, întărită pentru veșnicie? Să nu furi este o chestiune îndoielnică sau este o chestiune sigură? Pentru că unii zic: uita ce spune aici, versetul 5, unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin încredințată în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumire lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul mănâncă și aduce și el mulțumire lui Dumnezeu. Adică poți să ții ce zi vrei, cu alte cuvinte, zic oamenii. Întrebare. Despre ce zile este vorba aici? Se vorbește oare despre sabatul zilei a șaptea aici? Poți să spui pe baza acestui text, cine fură pentru Domnul fură, cine nu fură pentru Domnul nu fură. Cine minte pentru Domnul minte, cine nu minte pentru Domnul minte. Poți să spui așa ceva? Nu. Înseamnă că aceste chestiuni erau legate de alt fel de zile, nu de ziua sabatului scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră. Erau legate de chestiuni îndoielnice. Și există un nou testament pe înțelesul tuturor care spune așa. Nu vă judecați unii pe alții în ceea ce privește sărbătorile evreiești. Pentru că pe lângă sabatul zilei a șaptea, unii dintre evrei aveau și alte sărbători, cum ar fi sărbătoarea corturilor, ziua ispășirii, sărbătoarea râmbiților și așa mai departe. Paștele. Și Apostolul Pavel ce vrea să spună este, fraților, nu vă certați între voi că unii dintre voi mai țin aceste sărbători evreiești. Deși de multe ori zice, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi, voi țineți zile, luni, vrem și am, dar Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Aceste sabate care erau o umbră a lucrurilor viitoare. Ce înseamnă umbră? Înseamnă ca un tip al ceea ce se va întâmpla mai târziu. Spre exemplu, ce umbră era Paștele? Pe cine simboliza sabatul Paștelor? Spre ce persoană ațintea direcția sabatul Paștelor? Spre cine? Spre Domnul Hristos. Spre ce moment din viața Domnului Hristos? Spre moartea Domnului Hristos. Odată cu moartea Domnului Hristos, nu mai trebuie să aducem sânge de țap și de viței să ținem sărbătoarea aceasta ca în vechime. Domnul Hristos instituie o altă sărbătoare care să ia locul Paștelor și anume Sfânta Împărtășanie, Sfânta Cină, așa cum numește El. Legământul cel nou. Așadar, pe lângă sabatul zilei a șaptea, mai erau alte chestiuni, alte zile îndoielnice, zice Apostolul Pavel, păreri îndoielnice, pe care unii le țineau, alții nu le țineau. Și unii scoteau ochii altora. Uite, voi țineți asta, voi nu țineți asta. Și Apostolul Pavel zice, nu vă certați pentru asta. Însă ceea ce se ia în discuție nu este sabatul zilei a șaptea. Unii spun, da, că în Fapte 20, apropo de ceea ce spuneați noastră, în Faptele Apostolului, capitolul 20, deja ucenicii se adună ca să serbeze învierea în ziua întâi a săptămânii. Să citim împreună. Fapte 20 cu versetul 7. În ziua din întâi a săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, a vorbit ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. E adevărat că era o întâlnire de cină în ziua întâi a săptămânii? Este adevărat. Poate să fie această întâlnire de cină o dovadă că apostolii Domnului țineau ziua învierii? Să vă întreb ceva. Deschideți împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 46. Auziți care era atmosfera pe vremea aceea. Fapte 2 cu 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Frângerea pâinii, sfânta cină. Când se făcea pe vremea aceea? Când se făcea? În fiecare zi. De ce se menționează aici în mod special ziua întâia săptămânii în Fapte, capitolul 20, versetul 7? Se menționează pentru că are loc un accident. Eutich cade de la balcon, apostolul Pavel îl înviază și Luca menționează în Fapte 20. Dar vreau să vă spun o taină. Știți când are loc această întâlnire în ziua din tia săptămânii? Știți cum se numerotau zilele sau cum se considerau zilele pe vremea ucenicilor? De când până când ținea o zi? De la apusul soarelui până la apusul soarelui. Adică ziua sabatului când ținea? De vineri seara la apusul soarelui până sâmbătă seara la apusul soarelui. Hai să citim încă o dată pasajul acesta. Fapte 20 cu 7. În ziua din tia săptămânii eram adunați la oaltă. Aici este un verb la timpul imperfect. În limba greacă este la același timp, iar acest timp imperfect sugerează un singur lucru. Cum că ziua întâia săptămânii ne-a găsit adunați la oaltă, nu zice în ziua întâia săptămânii ne-am adunat, ci zice că în ziua întâia săptămânii eram adunați la oaltă, în sensul de eram deja adunați la oaltă. Știți de ce? Pentru că era seara. Și vreau să vă întreb de ceva. Știți de unde știu că era seara? Auzi ce zice aici. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Adică era seara foarte târziu. Și întrebarea este următoarea. Care parte a zilei întâia săptămânii este seara? Care parte a zilei întâia săptămânii este seara? Sâmbătă seara, vă mulțumesc că apostolul Pavel mergea la biserică, se întâlnea cu oamenii, iar seara au rămas împreună și ziua întâia săptămânii a găsit adunați la oaltă ca să frângă pâine. Adică după ce a terminat sabatul, nu au plecat acasă, ci au rămas împreună în ziua întâia săptămânii care a venit peste ei, așa cum a venit peste noi chiar acum, exact în acest context, și au frânt pâinea. Asta nu înseamnă că ei au pus o sărbătoare specială în cinstea învierii Domnului Iisus Hristos. Nu se spune așa ceva. Și vreau să spun ceva. Apostolul Ioan, care este ultimul ucenic aflat în viață, scrie cartea Apocalipsa. După părerea mea, scrie și 1, 2 și 3 Ioan și scrie și Evanghelia după Ioan. Știți care este ultima carte pe care o scrie Ioan? Evanghelia după Ioan o scrie. Și o scrie pe la anul 100. Și în Evanghelia după Ioan, Ioan ar fi putut să spună, în ziua învierii Domnului, în ziua Domnului pe care Domnul ne-a poruncit să o ținem, ne-am adunat și am sărbat. Însă în Evanghelia după Ioan, ziua întâia săptămânii este numită simplu. În ziua întâi a săptămânii. Nu scrie nici în ziua Domnului, nu scrie nici alte apelative, ci spune doar simplu. În ziua întâia săptămânii, Maria s-a dus la mormânt, așa mai departe. Închidem paranteza aceasta, nu aveam în gând, dar pentru că a venit o întrebare din sală, am spus-o. Aș vrea să vă spun altceva. Pentru că noi vorbim despre Mântuitorul Iisus Hristos. Și cred că înțelegerea adevăratului sabat vine pe linia Domnului Iisus Hristos. Și a ucenicilor, dar în mod special a Domnului Iisus Hristos. Referitor la acest subiect, știți ce declară Domnul Hristos? Matei, capitolul 24, cu versetul 20. La un moment dat, ucenicii erau împreună cu Domnul și i-au arătat lui Iisus clădirile templului. Și Iisus le spune, băieți, uite care e situația, aici nu va mai rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Ucenicii s-au speriat și au zis, care este sfârșitul veacului acestuia și distrugerea Ierusalimului? Ei puneau pe aceeași treaptă distrugerea Ierusalimului cu sfârșitul lumii. Nu-și imaginau că Ierusalimul poate fi distrus înainte de sfârșitul lumii. Și Iisus le spune, uitați care e situația, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, un neam se va înscula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. Fiți atenți ce se va întâmpla, unii se vor vinde, dragostea celor mai mult se va răci. Matei capitolul 24, versetul 14, Evanghelia acestei lumi va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Însă vreau să vă spun ceva, zice Domnul Iisus. Când veți vedea urâciunea pustiirii așezat în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, versetul 15, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Despre ce urăciunea pustirii vorbea Domnul Hristos? Evreii numeau pe romani urăciunea pustirii. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oși, spune un alt pasaj, cei din Iudeea să fugă la munți. Cum adică să fugi dacă Ierusalimul e înconjurat de oști? Și atunci Domnul Hristos spune versetul 20. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Știți când a venit Titus să cucerească Ierusalimul? Înainte cu 4 ani, pe la anul 66, Cestius Galus, un general lui Vespasian, înconjoară Ierusalimul. Ucenicii recunosc semnul pe care Domnul Iisus le-a dat și știau că armatele lui Cestius Galus se vor retrage. Printr-un motiv aproape inexplicabil, Cestius Galus se retrage. Porțile Ierusalimului sunt deschise. Creștinii care au ascultat cuvintele lui Iisus au putut să iasă din cetate, pentru că nu intrai și ieșai în cetate cum vroiai pe vremea aceea, ca noi astăzi, mergem până la București când vrem. Nu erau porți ale cetății, erau ziduri înalte și așa mai departe. Ucenicii Domnului Iisus, creștinii, au ieșit din cetate, iar în anul 70, Titus a venit și a căsăpit 1 milion de evrei, spune istoria. Milman, in the History of the Jews, un mare istoric, spune că a fost holocaustul primului secol. Deci Domnul Hristos vorbea despre un eveniment care se va întâmpla la 40 de ani după moartea și învierea Lui. Și cu toate acestea, Iisus spune, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. De ce să nu fie iarna? Pentru că e greu să fugiți. Nici într-o zi de sabat. De ce? Pentru că voi păziți sabatul încă. Pentru că este greu să cărați după voi lucruri voi. Și spune istoria că s-a întâmplat primăvara și într-o zi de miercuri lucrul acesta. Domnul Hristos prevedea că la 40 de ani după învierea Lui să păstreze ziua sabatului adevărații săi închinători. Dragi prieteni, modelul nostru suprem este Domnul Hristos. Vrem să ne luăm după El. E adevărat că uneori suntem neînțelepți. Prezentăm lucrurile ca și când ziua Domnului ar fi mai importantă decât Domnul zilei. Nu e mai importantă ziua Domnului decât Domnul zilei sabatului. Hristos este cel mai important. Mi aduc aminte de un prieten care, într-o vineri după amiază, venea cu mașina de undeva și a văzut că este trafic mare, a luat pe cineva la ocazie, l-a pus în spate și se uită la ceas, vede că soarele scapă spre a sfinți și dintr-o dată îi spune altuia care era lângă el, care era tot frate de credință, îi spune disperat, zice, ne prinde sabatul pe drum. Și dă, și dă, și dă, printre mașini, pe acolo, depășire în coloană și așa mai departe. Omul din spate, săracul, se ținea cu toată inima de bara aceea de la mașină, tot se uita, tot, Doamne, se ruga să ajungă acasă, știi? Într-un târziu au ajuns, nu zice, vă mulțumesc, ce vă mulțumesc, ce dam și o întrebare. Zice, cine era sabatul ăsta care vă fugărea în halul ăsta? Și biet om și-a dat seama că a ratat un moment important din viața lui. În loc să stea liniștit, să conducă liniștit în coloană, că se întâmplă uneori, să nu fie cum ai dori, să-i spună omului despre Domnul sabatului, să-i spună despre bucuria de a te opri după cele 6 zile de muncă, într-o zi specială, alerga de-l prindea sabatul pe drum. Facem și noi greșeli, dragi frați. Uneori, cum vă spuneam, punem lucrurile invers. Lucrul acesta însă nu anulează faptul că Iisus Hristos este Domn și al sabatului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că e Domn al tuturor zilor, ci este Domn și peste moarte, este Domn și peste demoni, este Domn și peste boală și este Domn și peste sabat. Și cu un ultim text aș vrea să închei pledoarea din seara aceasta, reamintindu-vă cuvintele Domnului Iisus Hristos din Marcu la capitolul 2, versetul 27 și 28. Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om. Știți când a fost făcut sabatul pentru om? La întemerea lumii. Sabatul n-a fost făcut nici pentru evrei, nici pentru alte clase, ci pentru om. Iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este domn chiar și al sabatului. Pe acest domn am vrut să vi-l prezint în seara aceasta. Pe acest domn vă invit să-l credeți, să-l iubiți și să-l urmați. Amin.